Вы на хвалях Радио Свобода і зараз на чарзе подорожа з метра Бартосіка у вёску Вусава на Глыбоччыне.
Часам на маім шляху сустракаюцца незвычайныя дамы. Як толькі ты пераступаеш парог такой хаты, адразу цябе ахоплівае адчуванне, што ты не ў гасцях у незнаёмых людзей, а дома. У чым тут загадка? У прыемных пахах кухні і печы, ці ўся справа ў гасціннай прыязнасці гаспадароў, ці гэта нешта больш загадкавае, тое, што называюць аурай. Як бы там ні было, а ў Беларусі хапае такіх дамоў. Варта толькі пераступіць іх парог, як сыходзіць адсюль нікуды не хочацца. І як быццам людзей у хаце ведаеш не першы год, хоць насамрэч бачыш іх упершыню. Чарговы раз такое прыемнае насланнё са мною здарылася ў вёсцы Вусава, што на Глыбоччыне, у хаце Яніны Машко, якая сёлета адзначыла 90-годдзе. Да Яніны Васільеўны прыехала яе дачка Алена са сваёй унучкай Янай, гэта значыць праўнучкай Яніны. Тры жанчыны рыхтаваліся да святкавання каляд.
Ужо гатовім усё і на стол сена. Ну, а брус надо ж заслаць самасканай. Сена разложым, пучу ешці. А платкам, ну цяпер мы вот у дваіх ужо астаўшыся. А ты сама, ну так во унучкі, это ўжо ейныя праўнукі, во мае унучкі прыязджаюць, дзеці мае. Стараюцца ўсе, каб ўжо сабрацца.
Правіла ведаюць, да?
Да.
І сена, і абрус.
Сена, абрус, самотканы надо засланы. Калі во саседзі пад нам астаўшы, во тут сачэт быў адзін астаўшы, значыць на кучу прыглашаем мы. Каб ўжо чалавек адзін не быў. Гэта ў нас гэтак заведзена пастаянна. 12 блюд каб было.
А ўсё постнае.
Усё постнае. І на стале каб абязательна 12, гэта ўжо на кучу. Ну, кучу з'едаем. Свечку. Ём на акне запалюю свечку. Значыць, каб ніхто не ішоў.
Ну, чтоб не заходил.
Это говорит, кто, если ядуть кучу уже, и кто придет, коли жанчина, значит, у этой хати помрет жанчина в этом году. Ну, уже. А коли мужчина придет, мужчина. Ну, так, если свечка горит на окне, значит, кучу ядуть не можно.
Как-то. Не можно заходить, да?
Да.
Я быў нямала здзіўлены таму, з якой дасканаласцю ў гэтай хаце ведаюць не толькі як правільна сустракаць Божае нараджэнне, але добра памятаюць і калядныя звычаі з паганскіх часоў.
А тады вот дзядзям кучу, тады яшчэ надо выцягнуць, гэта ж раніша лён, які будзе, саламіну, сініну, які ці там длінны будзе, ці таўсты, які лён гэта мерылі. І гэта ўжо, як выцягнеш, дзержалі зубы каваць, каб не гнілі, гэта самае, што гэта здарова.
Ну, для зубоў добра будзе. Да,
да, гэта вот сена, гэта хто выцягнець. Ну тады, як мы былі яшчэ ж дзеўкамі тут сястрою гадалі.
А ў сенцах гэтай хаты чакае маленькая выкапаная елачка. Гэтае дрэва будзе сімвалізаваць каляды не адзін год.
А ёлку тады ўжо нараджалі. Я ўжо ёлачку выкапала, прынесла. У мяне ўжо стаіць, я саджу яе. А тады вясной і стаіць шу зіму. А тады вясной саджу. Толька козы мае, як выскочуць, дык яны тады іх паб'єдаюць. Ужо скока гадоў я. На вуліцы пасадзім.
І лета расчеч, пакуль козу не было. Обратно выкопаешь.
А тады опять садишь обратно. У меня одна ёлка на 3 гады.
Якое свято было больш галоўнае? Каляды ці Новы год?
Каляды. Як было калішці?
Каляды і чарэшку жэнючы.
Чарэшку ў нашай хаце даже жанілі чарэшку. Я ішо была, можа, які там у 7-8 глаз хадзіла. Ну, а сестра на 6 гадоў старэйшы. Ну, і ў нашай хаце чарэшку. Мамуся і татуся былі, старые уже, яны уже командовали, то, ой, так мы сколько тут, может, не три, яны и молодежь гуляли. Ну, это ж на коляды чарешку женюсь. И танцы справляли еще.
А теперь сидят только около телевизора. Хоть и людей уже мало стало.
Вот от коляд и до, это самое, до старого Нового года это святые вечеры, вечер, ничего робить.
Раньше много было лепей жить. Веселей, люди не веселые, такие, а люди теперь такие завидные.
Завидные?
Ай, а теперь вот сусед у тюрьме сядеть уже 5 годов отсидел, сожительницу свою забил.
19 декабря было 5 годов. Как вы видели, какая она была, меня ж и Федотова тут у понятых ужали. Целый день шукали.
Сколько? 32? 2 побои.
Какие часам дивные супадения бывают у Беларуси и какие невероятные суседства. Сусед наидобрейшей пани Машко, 40-годовый мужик, по-зверску забил свою сужительку у вечера 19 снежня 2010 года. У той самый час, коли за 200 километров отсюль, по усим центры белорусской столицы, милиция сбивала мирное насельництво, тут отбывалось жорсткое забойство. Вось и не вер у темные часы.
На хвалях Радио Свобода гучить подороже из метро Бартосика у вёску Вусова на Глыбоччине.
Костёлной святейшей панны Марии, які знаходится каля Вусова, за советами был одиным католицким храмом на Глыбоччине и працавал ён, дякуючи наявности ксянза, да еще якого ксянза. Слава про айца Люцияна Павлика гремела на усё наваколле, ён готовы был ехать споведать за десятки километров. Тяжко нават поверить, что гэтага костёла могло не быть. Былая ахмістрыня, 85-годовая Тереса Дунец распавяла мне, што былы вязень ГУЛАГу, ксёнз Паўлік, па вяртанні з лагеру мусіў служыць у касцёле ў Ідолце, што пад Мёрамі. Але ідолкаўскія людзі ніяк не маглі вырашыць, каму ж прапісаць ксянза. І гэтай замінкай скарысталіся жыхары Вусава Задарожжа і Мнюты. Ксянза хутенька запрасілі ў Вусава, дзе і прапісалі. Такім чынам выратаваўшы каталіцкае жыццё Глыбоччыны. Слова пані Тарэсі.
А откуль яны даведаліся пра яго, што его там не прапісваюць?
А чаму ж это не даведаюцца, што вот была все мая пошта, да не так?
А, за живого ксянза ішла такая вось...
Што вернуўся з тюрмы, што гэтакі адпакутаваў, адбыў.
Ён маліўся па-польску, ён все службы па-польску, так?
Ужо маліўся і па-беларуску, ужо умеў. Отец умел по-польску, по-русску, по-белорусску, научился в тюрьме, вот, ну и на латыни.
Аднак вернемся у теплую хату пани Машко. Неводная гутарка у Беларуси не обыходится без успоминов про войну. И чем более слухаю, тем более переконываюся, накольки это правильно. Хай война будет только во успоминах.
И наш костел пережил бомбы. Так и теперь ее там это выбито. Там измазывали, ее же это выбито. Где бомбы...
Памятая Яніна і ксянза Павліка.
Ад 57-го года ён быў, пока не памёр.
Хорошы ксянз.
Много гадоў. Сколько касцёлу абстроіў. Лужкі, Гармановичы, Чарневічы, Прозарокі. Былі дабіты саўшом касцёлы такія.
Ён быў такім арганізатарам.
А ён абстраіваў. Грошы, якія сабіраў, і свае, і людзі давалі. І абстраіваў касцёлы.
Thank you. За окном імкліва цямнее, але у суседніх хатах не запальваецца святло. Алена бачыць у гэтым плюс, бо нарэшце перад святам можна пасядзець з маці. Раней, калі вёска жыла, старая Яніна была на расхват, і як выдатная кухарка, і як спявачка, і як галоўны знаўца народных абрадаў.
І наш дома ў нас не спякалася. Раньше ж свадьбы у суботу начинается, неделя понеделок. Ну, у яе у четверг уже забирали готовить. Так вот уже четверг, вечером уже мамы нема. Пятница, суббота, неделя. Понедельник добры, коли вечером привязывают, а коли близко тут где. А то аж у авторок только уже. И торты, и всякое, и выпекать. И теперь вон на 90-годе сама. Усё рабіла.
З іншага пакоя выйшла праўнучка Яніны, 15-гадовая Яна. Я задаў ёй простае пытанне пра яе жыццёвыя планы і атрымаў грунтоўны, патрыятычны і вельмі беларускі адказ.
Напэўна, я б асталася ў Віцебску, ну, вучылася б у Віцебску, а потым прыехала сюды дамоў.
Дамоў?
Да, дамоў. Я не, як бы не мам, я такое жаданне перажаць некуды. Хачу быць на радзіме.
Такі адказ я слухаў быццам калядны падарунак і вельмі хацеў, каб Яна, якая праз год скончыць школу ў Плісе, вярнулася аднойчы ў родныя мясціны, каб выкладаць геаграфію на роднай мове.
Так бы бацькі получаюць не вельмі многа. Ну вот ты думаеш, як ты будзеш получаць. Сначала так пугаешся, а потом падумаеш, ну ладно, ну пражывём, парадзім, што будзе далей. Ну не асоба так пугаешся.
Вы уже прикидываете профессию?
Наставник. География або история.
Яніны Машко сёння 6 унукаў і 13 праўнукаў, а ў новым годзе чакаецца першы прапраўнук. Вось ужо каму пашанцуе з прапрабабуляю.